Euskadi Irratia.
Ariketa bat egiteko, eskatu behar dizuet orain. WhatsAppeko mezuak idazten dituzuenean, momentu honetan, zer erabiltzen dituzue? Gehiago letrak edo irudiak? Gehiago agian ez, baina ez aldira gero eta gehiago ikonoak, edo giftak, edo simboloak zuen idatzi hoietan? Ba, horixe, logozentrismoaren arotik, erregistro idatzia nagusi den arotik, ikonozentrismoa edo irudiaren aroaren arteko bide hori jasotzen duen saiakera liburua idatzi dute Josu Zuberogoitia eta Aitor Zuberogoitia nahiek. Bata filosofoa, bestea berriz, kazetaritzan doktorea. Aitor Zuberogoitia, arratsaldeon dizula.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Zer da, bi eskutara idatzitako lana, UEUk argitara emandako hori?
Bai. Elkarren osagarri ikusten genuen izan zitekeela, bakoitza bere arlotik egindako ekarpena, eta holan abiatu ginen bai.
Zalantzen amaiera, argien mendetik irudiaren aroran. Hori da goiburu bezala hartu duzuena, Aitor, zer biltzeko?
Bueno, ba, zuk ondo labur bildu duzu, ez da? Ba, batetik, nola ari garen igarotzen, ba, pixkat hitza eta diskursu idatzia eta jainkotu zituen gizarte batetik, ba, hori pixkat ba, inprentatik dator eta gero ilustrazio garaian eta indartzen da, ba, gaur egungo gizarte likido honetara, ez da, non, ba, bueno, batetik diskurtso sendo eta modernitateko diskurtso sendo eta gogor denak eta pixkate ba, difuminatu egin diren, eta bestetik, ba, irudiak hitzari gaina hartu dion, ez da?
Eta zuen tesia zein da, baietz, gaina hartu diola edo oraindik ez?
Bueno, tesi bat defendatu baino gurago izan dugu, pixkatxo bat deskribatu prozesua, eh? Baina bai, nik uste gaina hartzen ari zaiola, hori nabarmen samarra da, ez da? Eta horretarako, bueno, ikusteko zelan joan den aldatzen kontua, egin duguna izan da, ibilbide historiko bat pixkat, ba, imprenta tikazi, eta ondoren izan diren aldaketa teknologikoak ikusentzunezkoen mundu hau albidetu dutenak, ba, pixkanaka atal bakoitzean bat aletu dugu, adibidez, ba, telegrafoa, edo telefonoa, edo sinematografoa, edo soinua, eta hori dena, eta teknologia bakoitzaren parean jarri dugu ideologia bat, ba, pixkatxu bat irudikatzeko ze bide egin den Euskal Herrian eta munduan ere bai, baina Euskal Herriko perspektiba bat erreparatu nahi izan diogu asuntoari, erreparatzeko beraz ze bide egin den Euskal Herrian garai batetik onantz, eta orduan bat telegrafoa parekatu dugu kapitalismoarekin edo liberalismoarekin, ez da? Argazki makina sozialismoarekin, eta horrela teknika edo aurrerapen tekniko bakoitza bai ideologia batekin. Eta nola heldu zen Euskal Herrira, bai aurrerapen tekniko hori, bai ideologia hori zelan garatu zen hemen, ezta?
Aro aldaketa ez dakit, baikorra edo ezkorra ikusten ote duzuen, naiz eta ba, esaten didazu, hor sekuentziatu egin dezuela, aroa, baina gizaki razionalak itzegin eta idazteko gaitasuna dugula aintzat hartuta, ikonoetara joatea gezalda, behar bada atzera pauso txiki bat.
Bueno, naia, gu ez gara sartu, saiatu gara moral, epai moraletan eta ez jausten, ezta? Hor, adibidez, bai hartzen dugu abia puntu modura, gai hau hartu zuen oso kezkatik eta oso, bueno, pixkate diskurtso bat oso aurkakoa, ezta? Giovanni Sartorik, berak idatzi zuen homo bidens saiakera, eta saiakera hortan defendatzen duena da, ba, garai batean hitza arrazoiarekin zuzenean lotuta dagoela, eta aldiz irudien geroz eta presentzia handiago honekin, ba, pentsamentua razionala edo atzeraka ari dela, eta gehiago jotzen dugula emozioetara eta abiada ari dela gailentzen, irudi bat, beste bat, beste bat, bakoitza prozesatzeko eta bakoitzari buruz hausnartzeko astiri gabeia, irudi segida etengabe bat ari dela gailentzen, emozioei apelatzen diena batez ere. Eta. Hori da berak defendatzen duena. Gero, bueno, badago besterik dioenik ere, ez da, Adibidez, orain boladan dagoen filosofo bat aipatzearren, Marina Garcés, berak esaten du, ez dagoela bereizterik, batetik kultura bizuala eta bestetik hitzaren inguruko kultura, ez daudela kontrajarrita, dio berak. Eta bueno, agu pixkatxu bat erdibidetik edo ikusten dugu asuntua, ez dugu uste sartorik dioen moduan, ba, irudien ugaritasunak pentsamendua baliogabetzen duenik, baina iruditzen zaigu egia dela edo nabarmena dela gaur egungo gizartean irudia hitzari espazioa jaten ari zaiola.
Mm-hmm. Audioak ere badauka, tartea zuen saiakera horretan, Aitor, badakizu guri zenbat gustatzen zaigun audioa, irratea zer litzateke audiori gabe, ez da, baina zuek ere lekutxo bat egin nahi izan diozue.
Bai, audioari egin dio, bueno, bi lekutxo egin dizkiogu, batetik gramofonoaren pentsaera eta, parkatu, gramofonoaren asmakizuna, hori 19. mendea amaieran eta dator, eta gramofonoa dator gainera susmoaren filosofiarekin batera, susmoaren filosofoak zeintzuk dira, ba, ordurarteko totem guztiak birrindu zituzten hiru filosofoak edo izango lirateke, batetik Nietzsche da batetik, Nietzschek esaten du ez dagoela jainkorik, bigarrena Marx da, eta Marxek dio, gauzak ez dira berez gertatzen, gauzak gertatzen dira botere harreman jakin batzuk daudelako, hemen indarrean, eta hirugarrena izango litzateke Freud, ez da, eta Freudek beste muga batzuk, bueno, beste perspektiba batzuk zabaltzen ditu, inkontzientearen perspektibak, ez da. Hori batetik, eta gero soinuarena berriro agertzen da, ja 19. mendetik 20. igarotzean, ba, irratiaren sorrerarekin, eta irratiaren sorrerarekin parekatu dugu totalitarismoen gorakada, ze garai hartan, batez ere Alemania nazian, baina Italian ere asko aprobetsatu zuten, Italiak zera, irratiak ematen ziren bozgorailua.
Aitor, hau eskolan lantzeko ariketa gisara ere proposatzen duzue?
Bai, ze, bueno, guk adibidez, bueno, Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazioa graduan, bageneukan, ba, komunikazioaren historia eta egitura ikasgai bat, bueno, gaur egun modura eskaintzen dugu, mas media eta sarea deitzen da, baina, bueno, garai hartan horrela, eta geneukan ikasketa emaitz bat, edo ona ikasleek hau lortu behar zuten amaieran, edo nahi genuen lortzea, komunikazioaren une historiko garrantzitsuenak eta paradigma berriak ezagutzea. Eta dagokien testu inguru sozial eta historikoan kokatzea. Eta konturatu ginen ikaslei eskaintzeko eta ez geneukala materialik, Euskal Herritik egina, Euskal Herritik pentsatua pixkat, ez da, eta zera. Eta neurri handi baten ba utzune horri erantzuteko asmoz abiatu zen proiektua ja 3-4 urte edo izango dira eta bueno, anaiarekin komentatzen eta erabaki genuen ba bai bio, bera ere irakaslea da eta ba biontzat baliagarri izan zitekeela gero eta saiatu gara gainera atalen amaieran gero ariketa batzuk eta planteatzen ba atal hori gero gelan bantzeko.
Eta prospektiba egiten saiatu altzarete, nola aurre ikusten duzu etorkizuna?
Etorkizuna pixkat hortik dator, hortik dator zera, ez da titulua, zalantzen amaiera zergatik. Ba, pixkat gizaki edo pertsona edo egiten gaituena da borondate askea, inglesek free will deitzen dioten hori ez da, eta dudatzeko zera hori eta dudaren gainean erabakiak hartzeko zera ez da. Eta zer gertatzen da, ba, Google eta datuen olde honek guztiak zer dakar? Ba, dudaren amaiera dakar. Hau da, desambiguazioa da Googleen maxima, ez da? Bizimodua errazteko edo dena delakoagatik, baina zaitez ibili dudatzen, guk erabakiko dugu zein den aukera egokiena zuretzat eta guk bilatuko dizugu. Zalantzak ezabatzea da Googleek daukan maximatako bat, eraginkortasun gehienezkoaren izenean. Mm-hmm. Eta orain datorren big dataren olatu guztia ere hortik doa. Eta orduan, ba, berba potoloak dira, baina iruditzen zaigu ba, aldaketa evolutibo batean gaudela, eta homo sapiens edo izan ginena garai batean, pertsonaren eta makinaren arteko fusioa ba, geroz eta handiagoa izango dela. Aipatuko dizkizut bi kontu bakarrik ba, esandakoa ilustratzeko, ez da, edo adibide grafiko bi. Bueno, hor liburuan aipatzen dugu zelan adibidez duela urte batzuk, Neil Harbison izeneko pertsona bat munduan onartu zuten lehenengo cyborg edo zibor modura, ez da, antena bat implantatuta dauka gizonak buruan, ezin zuen ikusi koloreak, ezin zituen bereizi, eta hori ba, konpontzeko antena bat implantatu zuen buruan, eta zibor modura onartu zuten. Saudi Arabian ja robot bati, Sofia deitzen den robot bati, herritartasuna aitortu diote. Eta, bueno, Txina eta Indian eta identifikazio biometrikoena eta oso aurreratuta dago, eta aurreratuta dago baita, ba, adibidez, ba, burmuina jakeatzea, edo burmuinan ezarri beharreko implanteak, eta kriogeneizazioa, eta, claro, hori guztia etorri badator, ari dira esperimentatzen, eta hor, gertatzen dena da, ba, zalantza etiko handiak sortuko direla, ez da bai da etiko handiak, noraino den zilegi, noraino ez, adibidez genoma editatzea, ez da, ba, gaixotasun batzuk saiesteko, eta hor, inok ez du dudarik egingo, ez dut uste. Beste kontu batzuetan, gainera gure pribatutasuna eta usitan den kontu batzuetan, ba, hor zalantza asko handiagoak planteatzen dira.
Bueno, ba, golatua hemen dagoela eta txanpa hartu beharrean gaudela tsunami bilakatu aurretik. Aitor Zuberogoitia eta Josu Zuberogoitiak idatzitako lana jarri dizuegu mai gainean eta Aitorrek eman dizkigu azalpenak. Eskerrik asko, Aitor, segi ondo.
Ondo segi, bai.